11 sentyabrda Nyu-Yorkda Aslan merkezining qurilmagyny gollaýanlaryň hemde bu teklife garşy çykýanlaryň arasynda çekileşler emele geldi. Bu mesele bilen bagly iki topara bölünen adamlar bir-birine ýumruk bilen topulmasa-da, ýagdaýyň gaty darkyny bolanyny habar berýär. Aslan merkezining qurulmagyny gollaýanlar qurulmagy ýol berip ýene bir ýerde amerikanlaryň dünýäde dini erkinlige iň köp ýol açýan yurtuny suwda edip boljakdygyny aýtdylar. Aslan merkezinin kuruluşuna karşı çıkayan taraf bolsa, bu kuruluşun 11. sentyabr wakasyna helak bolan adamlaryň hatyratyna hormatsyzlyk boljakdygyny bellediler. 31 ýaşly jurnalist Michael ýurtdaky sagçylaryň bu meseleni bilgatlaýyny dertginleşdirýändigini aýdýar.
The fact is that there are many mosques in New York City. This is not a mosque.
Hakykatynda ünserseňiz New Yorkda köp meçit bar. Gurulçak Islam merkezine bolsa diňe meçidin guruluşy girmeýär. Bu mesele bilen bagly sagçy partiýalaryň hem sagçylar tarapyndan dolandyrylýan metduwatyň turzyan tozany adamlara şeýle täsir edýär.
Right-wing politics and right-wing media, that's the only reason why the people are upset about it.
Deyip Michael Velletti, 58 yaşı arhitektor Patrick, öňe söwda merkezi bolan yerin kolayna Islam merkezinin kurulmagyny gollamaýanyny aýdýar.
We're here to rally against the mosque being built in New York City. It's insensitive. The imam is a radical.
Biz New York'ta meçidin guruluşuna garşy ýürüş geçiriýäris. Beýle guruluşyk terrorçylyklu hüjümde helak bolanlara biperwaý garaýanlygymyzy görkezerdi. Çekliwi öňe süren imam radikal pikirli. Terror hücumlarının hem radikal imamların meçiddaki hareketlerinin neticesini biz biliyoruz. Şunun üçün bir yerde yeni bir meçidin kuruluşunu yer yok diyoruz.
The radical is imams within a mosque and this is no place to put one.
Deyip New York'un 58 yaşlı yaşayıcı saytı, Amerikanın ıslama aşı süvüşmeyenliğine noktanı. Prezident Barack Obama New Yorkda Islam merkezining quruluşy bilen bagly teklifi gollady. Bu teklifi New York ştatynyň häkimi David Peterson hem New York şäheriniň häkimi Michael Bloomberg taýlar hem gollap çykyş etdiler. Ýöne bu mesele bilen bagly geçirilen soňky pikir soraglaşygynyň netijeleri şäheriň ýaşajylarynyň 60%-niň quruluşyga garşy çykýanyny görkezdi. Merkezin kuruluşunu gollaýan 32 ýaşly Kristin Amerikanlar bolup biz adamlaryň dini erkinligini ýygnanşmak azatlygyny gorap saklamalydy.
As Americans, we have to defend the right to assemble, to express our religious beliefs.
Gozgolmayan emlak bilen meşgullanýan 52 ýaşly Alice bolsa, Amerikanlaryň hemmetiniň dini erkinligi, islan ýerde jaý gurup öz dinine uýmak hukukyna ýetdigini aýdyp, ýöne Islam merkezinin guruluşy bilen alalaşmaýanyny notady.
Just because it's okay to do it doesn't mean it's right.
Belli bir zatyň edilmegine ygtyýarlyk berilýän we şol zatyň edilmeginiň dogrudygyny aňlatmaýar. Radikal musulmanlaryň taryhyna göz aýlasak, olar hemişe ýeňi sadanan yerlerini meçit gurýardylar. Şonuň üçin bu ýerde meçidin gurulmagyny olar özleriniň ýeňi sadanma hökmünde kabul etmekleri mümkin diýip pikir edýär. Şol sebäpli hem biz bu ýörüşe gatnaşýar.
That is why we resent them and that is why we are here.
2001-njy ýylyň 11-nji sentýabrynda uçurlar bilen süz sürlüp goýran edilen dünýä töwda merkezining binalarynyň ýerleşen ýerine goly ýerde musulman meden merkezini gurmak planlary bilen bagly 11-nji sentýabrda geçirilen bu ýöreş Islam merkezining guruluşy bilen bagly gapmaşlygyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýakyn wagtda ýatyşmajakdygyny görkezdi.